Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bapak Ustadz Niki, apa kabar?
Alhamdulillah, baik, Mbak Ana.
Boleh diperkenalkan dulu kepada pendengar SBS, nama Bapak Ustadz siapa?
Oke, terima kasih sebelumnya. Nama saya Niki Alma Febriana Fauzi. Biasa dipanggil Niki, Ustadz Niki atau Ustadz Alma. Saya dosen di Prodi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dan selain itu saya juga sebagai salah satu anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah ada banyak divisi gitu ya, banyak majelis yang salah satunya adalah tugasnya mengeluarkan fatwa. Nah, majelis tarjih itu adalah majelis yang di Muhammadiyah tugasnya untuk memberikan fatwa. Kalau ada yang tanya tentang persoalan sosial keagamaan, nah tanyanya ke majelis yang saya ada di sana itu.
Baik.
Ya.
Luar biasa saya dapat kesempatan untuk berbincang dengan Ustadz. Mungkin sebelumnya boleh Ustadz tolong jelaskan kepada pendengar apa nih yang sedang Ustadz lakukan di Melbourne saat ini. Ya.
Jadi saya di Melbourne ini sebenarnya adalah satu rangkaian dari perjalanan yang diadakan oleh FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia, itu organisasi yang didirikan dan diketuai juga oleh Pak Dino Patijalal, yang salah satu programnya adalah 1000 Abrahamic Circle Project, yaitu mempertemukan tiga pemuka agama dari tiga agama Abraham, Islam, Kristen, dan juga Yahudi, yang mereka itu nanti akan hidup di setiap negara masing-masing. Jadi di minggu pertama, kemarin kita hidup di rumahnya Father Adrian, pendeta di sana, di kota Iligan. Satu minggu kita hidup bersama di rumah, ketemu dengan keluarga Father, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu kedua di Jogja, di Indonesia, di tempat saya. Kemudian di minggu ketiga ini, minggu terakhir di tempatnya Rabbi Ralph di Melbourne. Gitu.
Saya jadi punya pertanyaan. Mungkin tujuan dari program ini sendiri apa, Ustadz? Untuk tinggal di rumah masing-masing selama satu minggu itu.
Iya, kalau tujuannya mungkin yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan sebenarnya kita ingin lebih bisa belajar dan memahami satu sama lain. Mana hal-hal yang kita bisa kerjakan bersama dan mana yang memang kita punya perbedaan yang sifatnya prinsipil dan itu oke-oke saja gitu. Selama ini mungkin program-program interfaith itu sifatnya hanya kayak seminar, konferensi, dan lain sebagainya. Dan baru program ini setahu saya yang itu mempertemukan tiga pemuka agama berbeda-beda dari agama yang berbeda, hidup bersama, makan bersama, cuci piring bersama, macam-macam lah. Pokoknya ngobrol informal ketika makan, dan itu yang membuat justru percakapan menjadi lebih natural dan lebih jujur menurut saya. Daripada mungkin gitu ya, kalau di conference mungkin kan ya kita tahulah mungkin lebih ke hal yang lebih formalitas, tapi kalau kita hidup bersama pas lagi pergi kemana ngobrol itu justru jauh lebih natural, jauh lebih jujur, dan kita bisa tanya sedetil mungkin apa yang kita penasaran gitu.
Kalau begini nih dengan tahun sekarang-sekarang ini ya, dengan situasi yang saat ini, tujuan dari proyek ini tuh bagaimana, relevansinya bagaimana, Ustaz?
Saya kira relevan sekali, Mbak. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di belahan bumi yang lain gitu ya, konflik-konflik yang sebenarnya lebih bersifat politis, tapi sering ditunggangi oleh isu sentimen keagamaan. Yang itu menurut saya sangat berbahaya karena akan menjadikan stereotip yang negatif gitu ya kepada agama tertentu. Misalkan ada konflik antara Islam dan Kristen gitu ya, itu nanti akan agamanya yang tercoreng, padahal mungkin belum tentu karena agamanya, karena ajarannya, mungkin belum tentu itu lebih bersifat politis, sehingga tujuan dari program ini menemukan relevansinya tersendiri ketika kita bisa saling memahami lebih dalam, sehingga harapannya kita sebagai pemuka agama bisa membagikannya kepada komunitas kita. Apa warga atau masyarakat di akar rumput itu kan sering melihat bagaimana pemuka agamanya. Oh, kalau pemuka agamanya bisa berdialog dengan baik, lalu kemudian bisa menunjukkan bahwa itu bukan soal isu agama tapi lebih ke sifat politis, insya Allah warga atau masyarakat kita itu akan bisa lebih memahami. Saya tidak menjamin mereka akan paham, tapi setidaknya ini bisa menjadi langkah kecil untuk bisa memahamkan masyarakat di akar rumput itu.
Mencoba ya?
Mencoba, Ustaz. Betul.
Berarti dari diskusi bertiga ini selama 3 minggu terakhir ini, bisa disimpulkan kalau yang terjadi saat ini itu lebih ke politik ya sebenarnya, Ustaz?
Kita tidak bisa memastikan apakah kemudian ada unsur agamanya atau tidak, tapi selama kita diskusi itu justru malah lebih kental unsur politisnya daripada isu agamanya. Sebagai contoh misalkan Rabbi Ralph, ketika kita diskusi tentang isu Palestina dan lain sebagainya, beliau juga tidak mendukung apa yang dilakukan oleh rezim saat ini, ya kekerasan dan lain sebagainya gitu. Dan beliau menegaskan bahwa itu lebih bersifat, ya itu complicated lah, tapi lebih kental isu politisnya daripada isu agamanya. Dan saya baru, ya bukan baru sadar, tapi semakin yakin juga bahwa ternyata isu tentang kemanusiaan, keadilan gitu ya, yang diperjuangkan kita mungkin di Indonesia sebagian besar umat Islam, itu juga didukung oleh saudara-saudara kita dari agama lain. Jadi itu yang menurut saya, wah ini penting untuk digarisbawahi saya kira.
Selama tinggal bertiga nih, ada tantangannya kah?
Tantangannya sebenarnya tidak terlalu substansial, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita beradaptasi. Beradaptasinya misalkan kayak mungkin karena kita berbeda negara ya, berbeda makanan, tempat tinggal, kultur, dan lain sebagainya. Mungkin itu tantangannya justru di situ. Tantangannya justru ke hal-hal yang sifatnya tidak terlalu substansial gitu. Kalau yang substansial sebenarnya di awal-awal ketika saya coba, ya kita gitu ya, berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya agak sensitif, mungkin ya kalau di bahasa kita mungkin agak canggung awal-awal. Tapi setelah itu terjadi ke belakang, itu justru malah kita lebih terbuka, lebih belak-belakan. Kalau mau tanya tentang hal yang sesensitif, mungkin ditanyakan betul-betul dalam diskusi-diskusi kita itu.
Sangat sengit nggak?
Sengit sih enggak ya, karena kita selalu dibumbui dengan cok-cok guyon-guyon gitu, jadi lebih cair saya kira.
Mungkin saya pengen tahu juga nih soal yang tadi Ustadz bilang yang justru enggak substansial ya.
Ya.
Katakanlah waktu mereka tinggal di tempatnya Ustadz gitu ya, di Jogja ya.
Betul.
Itu tetangga gimana tuh, Ustadz? Pasti ya, kan tahu tuh.
Kalau di tempat saya pribadi ya, di Jogja ya, karena kebetulan waktu itu kita tinggal bukan di rumah saya aslinya, karena rumah kecil dan tidak memungkinkan untuk kedatangan tamu dua dan nginep lama. Akhirnya kami sewa satu tempat tinggal, kemudian kita tinggal bersama di situ, termasuk keluarga saya ikut ke sana biar bisa berinteraksi. Sejauh ini sih tidak ada omongan-omongan yang sampai ke saya, maksudnya tidak tahu nanti kalau ke depannya bagaimana, tapi setidaknya sejauh ini nggak ada. Dan itu terbukti ketika saya mengajak mereka jalan, saya lebih sering ngajak mereka jalan daripada pakai kendaraan sebenarnya. Kayak misalkan pagi di Jogja, ayo jalan-jalan ke alun-alun kidul dan lain sebagainya, alun-alun selatan, alun-alun utara. Saya jalan, ajak jalan pagi-pagi biar mereka bisa merasakan, orang di sana juga bisa tahu. Kan mungkin bagi mereka, masyarakat di Indonesia, khususnya di Jogja, mungkin agak heran. Orang jalan pakai kipab, rabai itu kan selalu pakai itu ya. Mungkin ada 1-2 orang yang agak, apa ini kok peci kecil gitu. Kalau di kita kan kayak peci kecil, tapi hanya sekedar mungkin heran ada orang bule gitu ya pakai peci gitu kan. Ketika kita masuk ke masjid, karena kita ajak juga ke masjid Gede Kauman, kemudian ada di Masjid Al-Muharram, termasuk di kampus saya, mereka welcome sekali. Jadi tidak terlalu ada tantangan yang signifikan sih, malah menurut saya nggak ada hambatan ketika mereka masuk masjid. Masuk sama seperti kemarin tadi diceritakan juga, kita kemarin Jumatan di Masjid Albania di sini, dan mereka dipersilahkan masuk, diberi kursi untuk mendengarkan khutbah. Dan itu sangat biasa di Indonesia, khususnya di Jogja ya, di tempat saya, kalau ada non-muslim, termasuk kemarin di Masjid Gede Kauman, saya bilang ke takmir Masjid Gede Kauman, ini non-muslim boleh masuk? Boleh, boleh, silakan. Sampai melihat tempat imamnya dan lain sebagainya, biasa.
Jadi sebenarnya itu boleh ya,
iya,
dari agama apapun masuk betul, ke masjid, betul. Mungkin bagaimana dengan gereja, bagaimana dengan
sinagog.
Sinagog?
Termasuk saya masuk ke sinagog, masuk ke gereja gitu ya, oleh mereka sangat dipersilahkan, sangat dipersilahkan. Dan bagi saya, dalam pemahaman saya pribadi, itu biasa-biasa saja masuk ke tempat ibadah orang non-muslim. Selama tentu kita tidak ikut ibadah mereka, karena kita tahulah batasan-batasannya mana gitu.
Baik, ketika saat tinggal nih, saya penasaran juga nih, bagaimana dengan soal makanan? Challenging gak tuh?
Kayaknya itu yang paling challenging, dan mungkin berusaha paling kita berusaha untuk terus beradaptasi. Contohnya kalau saya pribadi, karena saya bukan tidak suka, tapi tidak biasa makan banyak sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sementara di sini, di Australia, by Ralph dan keluarga itu prefer untuk lebih banyak makan salad dan lain sebagainya. Yang iya, yang seharusnya, ya, itu yang kemudian berusaha beradaptasi. Oke, okay, bisa makan gitu. Dan disitulah kemudian saya sangat rindu dengan makanan Indonesia, khususnya dengan Indomie.
Memang bikin kangen di mana berada. Kalau soal halal tidak halal, pencucian bagaimana tuh?
Kalau bagi saya ya, karena memang dalam pemahaman saya pribadi, dan termasuk dari keyakinan di mana saya yakini Islam sebagai Islam menurut Muhammadiyah itu, kalau kita dalam kondisi bepergian, apalagi dalam negara-negara yang itu muslim minoritas, selama dagingnya itu disembelih oleh kelompok agama Abraham, Yahudi, Nasrani, ya, itu permissible. Kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi itu. Termasuk saya di Filipina. Oh, kalau di Filipina malah justru lebih welcome, karena di sana kan sangat multikultural. Jadi hampir setiap restoran itu ada label halalnya. Jadi itu kelebihan juga bagi perjalanan kita di Filipina. Jadi saya nggak terlalu risau lah dengan itu. Waktu di sini, rabbi selalu menyediakan kosher, ya, kosher sama makanan yang memang diperuntukkan oleh orang-orang Yahudi. Dan itu menurut saya lebih ketat daripada konsep halal dalam Islam. Kalau kosher itu orang yang menyembelihnya harus tersertifikat gitu. Kalau mau makan daging ya, kemudian pisaunya harus betul-betul tajam, ya sama kayak dalam Islam. Tapi tadi tidak sembarangan orang bisa nyembelih gitu. Dan itu kemudian menurut saya, ya ini karena kita sedang hidup dalam negara yang muslim minoritas, sehingga ada kemudahan. Kita dalam Islam itu ada konsep namanya rukhsah, keringanan. Jadi kalau dalam perjalanan dan hidup dalam komunitas muslim yang minoritas, kita bisa mengkonsumsi apa yang disajikan oleh orang-orang dari Yahudi maupun Nasrani.
Apa sih yang paling menyenangkannya dari acara ini? Dari tinggal di tempat yang berbeda?
Iya, sebenarnya banyak ya, menyenangkan banyak. Misalkan ya, kita bisa jadi bisa mengunjungi negara lain tentu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ya bersilaturahim dengan orang dari agama lain, bertemu dengan keluarga. Dan saya yakin di masa depan ini akan jadi koneksi kita gitu. Kita nggak tahu nanti di hari kemudian akan bagaimana, tapi setidaknya saya yakin mereka semua akan jadi koneksi kita. Begitu juga saya yakin mereka juga akan menjadikan saya dan juga yang lain sebagai koneksi. Siapa tahu nanti kalau ada kegiatan semacam ini gitu ya, mereka akan ngundang kita dan lain sebagainya. Itu saya kira salah satu hal yang bermanfaat bagi saya pribadi gitu ya.
Bagaimana nih seandainya dari komunitas Indonesia, karena dengan kondisi yang terjadi sekarang di belahan dunia lainnya, mungkin katakanlah menghadapi pushback ya, atau mereka nggak setuju atau bagaimana gitu, ya. Gitu. Bagaimana kira-kira Ustadz akan menghadapinya?
Oke, okay. Iya, mungkin saya cerita dari awal dulu. Sebelum saya ikut kegiatan ini, dan by the way, ini sebenarnya kegiatan interfaith pertama yang saya ikuti, sebelumnya belum saya ikuti. Dan ketika saya mau ikut ini, beberapa teman saya, ya, itu secara tidak langsung kayak semacam mempertanyakan, buat apa sih ikut program kayak gini, gitu kan? Ketemu dengan pemuka agama lain, apalagi dari Yahudi, kan isu tentang Palestina di Indonesia kan, Mbak Ana tahu sendiri bagaimana kuatnya isu itu, kemudian untuk apa ketemu dengan rabai dan lain sebagainya, percuma, itu nggak ada hasilnya lah, nggak ada hasilnya gitu. Nah, saya yakin nanti kalau kembali mungkin akan ada persepsi-persepsi tertentu kepada saya gitu, wah ini pasti nanti akan jadi ya dalam tanda kutip liberal lah atau apa begitu ya. Tapi bagi saya, kita nggak bisa mengontrol omongan orang terhadap kita gitu ya. Iya, saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dalam perjalanan ini, selama perjalanan ini, dan saya tidak memaksakan orang harus mengiyakan semua apa yang saya sampaikan. Bagi orang yang mau menerima, alhamdulillah. Bagi orang yang tidak mau menerima, silahkan. Ya, orang punya preferensi masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksakan dan tidak bisa menyenangkan semua orang dengan apa yang kita sampaikan, saya kira gitu.
Baik Ustaz, berarti acara interfaith apakah acara tahunan ya?
Saya kurang tahu juga, tapi seingat saya ada momen-momen di mana satu tahun itu dua angkatan, tapi ada satu tahun yang dia memang betul-betul tidak ada. Jadi saya nggak tahu, kami itu dari circle ke-8, jadi angkatan ke-8 lah katakanlah. Jadi sudah 8 angkatan sebenarnya gitu. Dan salah satu alumninya gitu ya, di angkatan-angkatan sebelumnya itu, kalau Mbak Ana tahu Habib Ja'far, itu salah satu alumni dari kegiatan circle ini.
Ustadz Niki, terima kasih atas waktunya sudah berbincang
sama-sama
dengan SBS Indonesia.
Sama-sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.